Salutare tuturor și bine v-am regăsit la o ediție specială, pentru că e specială că a venit din nou Cristi Onețiu și știm când vine Cristi o să aflăm chestii, dar o să vă tai repede cheful pentru că nu l-am chemat să ne vorbească atât de mult despre oportunități, ci în primul rând despre pericole. Pentru că toți senzorii mei de pericol sunt un pic activați și aș vrea să mă contrazici dacă poți. Salutare, bine ai revenit!
Salutare, bine te-am regăsit! O să fie o întâlnire și o emisiune poate mai puțin distractivă decât celelalte, da. Pentru că atunci când vorbești de oportunitate și de eșecuri, te distrezi. Da. Dar când vorbești despre viitor, și nu ca expert, că noi nu suntem experți niciunul dintre exact. Noi, dar buni observatori ai realității actuale și cumva, fiind lideri de opinie, cred că avem și această responsabilitate de a trage niște semnale de alarmă asupra unor posibile viitoare, pericole sau oportunități, depinde cum le luăm.
Asta e o problemă, pentru că dacă e să tragem semnale de alarmă, am senzația că nimeni n-are chef să tragă niciun fel de semnal de alarmă, toată lumea a lăsat trenul să se ducă, pentru că a venit vara, toți vrem la vacanță, pe bună dreptate.
Tu dai nasol să fie la care trage semnalul de alarmă, că ești la, chiar dacă i-ai salvat da. Pe toți să pice în râpă.
Tu totuși, ești la care a strigat pericolul.
Deci nu e o meserie prea ușoară și nu este atât de likeable, așa cum sunt meseriile de inspiraționiști în care, exact. Mamă, ce inspirație îți dăm și... Dar cred că viața are o doză din fiecare, adică trebuie să fii și inspirațional atunci când lucrurile sunt roz, mm-hmm. dar trebuie să fii și un pic atent și prezent asupra unor realități care se schimbă brusc și care s-ar putea să determine calitatea vieții tale pe 50 ani mai departe.
Aia e problema. Suntem într-un moment... complicat din foarte multe puncte de vedere și eu îți spun sincer, am încercat să iau puncte de vedere din mai multe locuri. Până să ajung la tine, am să iau și eu ca un jurnalist bătrân. BNR, finanțe, oameni ăștia, economiști, oameni cu funcție, care se pricep la așa ceva. Bă, e greu să găsești pe cineva care să vină și să îți facă un pic de analiză și un pic de prognoză. Am senzația că toată lumea a renunțat la prognoză. Nu mai avem niciun fel de plan, nu mai există nicio strategie, prognoză, astea. Știm doar că vine toamna, poate sau nu valul 4, deja ne-ai zis în europeană că 90% vine Delta până la sfârșitul august. Știi?
Da.
Da, e. Acum, anța de dimineață.
Deci să mergem toți în vacanță repede.
Mergeți acum în vacanță două. Că vine după voi.
Încă o lună, două, nu?
Exact. Pleacă tu înainte că ai pe drum. Și, ok, până atunci am rupt toți gardul, dar se întâmplă și ciudățenii. E foarte ciudat ce se întâmplă și nu aude nicăieri ceva, cineva care vine să spună: băi, eu cred că e cam așa și ăla care zice chestia aia să fie credibil.
Acum, credibil nu putem fi nici care, pentru că oamenii se așteaptă întotdeauna să avem niște epoleți de undeva puși de cineva care să fim. Dacă venea cineva de la BNR, probabil că era mai credibil, doar că nu știu dacă ei vor să-și asume orice fel de discuție în subiectul ăsta, pentru că sunt și ei implicați. Marea problemă este că acum este un mare conflict de interese între cei care au credibilitate formală în subiectele pe care noi le parcurgem și prin care trecem în zilele de azi. Și atunci conflictul ăsta de interese îi pune pe ei în ipostaza în care să nu fie prea vocali, să nu vorbească prea mult, să se ascundă în spatele unor statistici, mai ales ce dă Uniunea Europeană, ce dă America, uite ce zic, uite ce prognozează la nivel mare. Noi nu prea știm, nu are rost să ne băgăm. Pentru că dacă încep să se bage, încep să primească întrebări. Dacă tu l-ai avea pe unul de la BNR aici, îi pune niște întrebări la care noi astăzi nu avem răspunsul, dar problema este că nici el nu este mandatat să vorbească despre acele răspunsuri.
Asta e problema. Pentru că mă uit la alte economii, spre exemplu Marea Britanie, face comunicare proactivă cu mediul de business și vine și le spune: bă, vedeți că e cam așa, sau ne așteptăm la chestia asta.
Aici este silențiu stampă.
La noi nu vorbește nimeni. Și e foarte nasol, pentru că în momentul ăsta, noi în pregătirea interviului am stat un pic de vorbă cu cine vorbim. Păi cred că până la urmă cu toții ne dorim o clasă de mijloc, nu ne dorim niște antreprenori care să fie sustenabili.
Noi ne dorim. Nu sunt sigur. Nu sunt sigur că alte forțe
noi
românii. Da, noi românii mulți. Noi românii cei mulți, nici asta n-aș crede chiar așa. Adică noi românii mulți, dacă n-ar trebui să depunem efortul pe care trebuie să-l depună de seriozitate, clasa de mijloc nu are neapărat, are nevoie de un efort, trebuie să dea un efort de seriozitate și de consistență. Asta e tot ce îi se cere.
Seriozitate sistem, și consistență.
Da, într-un sistem bine creat.
Acum, dacă oamenii serioși care își fac treaba.
Da. Dar sistemul trebuie să fie bine creat. Acum, dacă cei care trebuie să creeze sistemul nu-l fac, e foarte greu ca tu să operezi după principii serioase de consistență și seriozitate într-un sistem neserios și inconsistent.
Da, dar până la un punct asta e o scuză, că suntem toți supraviețuitori și a trebuit să te străduiești.
Știu, dar ce vreau să spun este că eu am dubii dacă România, în cele două extreme, populistă cu oamenii care așteaptă ajutor de la stat sau cei care dau legile, dacă ăștia doi vor cu adevărat o clasă de mijloc. Cred că noi suntem în etapa asta în care clasa asta de mijloc este un impediment pentru ambele părți. Pentru că cei care nu vor să muncească și vor să stea pe un universal basic income, cum le-a plăcut acum cu aceste subvenții de la stat? Și ceilalți care iau tot caimacul întregului ecosistem și în parte după propria lor împărțeală, noi suntem mai mult niște obstacole decât niște elemente de creștere, văzute ca elemente de creștere.
Păi da, de ce vorbim despre chestia asta? Pentru că ne dorim ca să avem cât mai mulți oameni, români în cazul ăsta, că ăștia ne ascultă, că nu cred că se vorbește limba asta decât poate și Moldova, care să iasă poate din pătura aia de jos sau din pătura, hai să zicem așa, intermediară și să urce un pic prin propriile forțe, nu?
Da. Acum, eu nu știu dacă cei care vor cu adevărat să iasă să treacă un strat, îi ajutăm noi foarte mult. Cred că mai mult câteodată le mai dăm câte o informație, o încurajare. Ăia vor ieși pur și simplu. Eu cred că ce ar trebui să facem noi acum este să înțelegem că cei care sunt în pătura de mijloc sunt în pericol și că ar trebui să stăm împreună și să găsim metode prin care să discutăm despre lucrurile care ne privesc în viitor, să prezervăm situația și clasa în care suntem. Cred că asta e mai importantă decât să începem să ne gândim la expandarea acestei pături, să vedem dacă nu cumva suntem într-un pericol de exterminare în următorii 5-10 ani și cum putem să ne coagulăm sau să ne reorientăm sau să ne modelăm sau să ne coagulăm pentru ca noi să rezistăm. E așa cum vorbim despre store of value, putem să vorbim despre o păstrare a unei, să zic, să rămâi într-o clasă care, pentru care ai muncit, în care crezi în viitor că e necesară, dar să înțelegi că s-ar putea în acest ecosistem și în această perioadă de timp să nu mai fie cool să fii acolo, să nu mai fii dorit, pentru că nu mai pare așa de interesant pentru cel ce face legea să mai aibă pe cineva autonom, independent, care gândește, care are...
Păi vorbește cineva cu tine? Vorbește cineva cu noi?
Păi nu.
N-am venit.
Trebuie să te duci tu, să bați la ușă, să spui, știi, uite, ne-am gândit la chestia, să spune...
Băi, da, cererile online se semnează cu pixul albastru.
Da. Da.
Nu? Am văzut eu la cizmarul.
Deci eu cred că discuția de astăzi este pentru acei oameni care au muncit foarte mult pentru a simți că fac parte în această categorie de middle class, să zic așa.
Da.
Au muncit pentru predictibilitatea viitoare, au muncit pentru
stabilitate. Ăștia au muncit și vor mai munci. Da. Practic e poate cel mai probabil clasa care muncește cel mai mult. Că degeaba vorbim noi, o să zic pe șleau, că oricum nu alerg să-mi fac prieteni. Oamenii din clasa de mijloc de foarte multe ori, de cele mai multe ori, muncesc mult mai mult decât cei din clasa de jos. Pentru că trebuie să le dea de lucru celor din clasa de jos, încearcă să-i ridice și pe aia să le dea ceva de făcut și oricum să muncească și pentru ea și pentru ei. Și cei mai mulți dintre ei, că tu ne-ai spus, nu? Vreo 80% nici măcar nu sunt rentabili. Da. Doar muncesc.
Da.
În clasa de jos, știi măcar, băi, eu mă duc la muncă, că o frecă muncesc.
Plec acasă cu 4.000 de lei, garantat. Cu 3.000 de lei sau cât scrie acolo.
Exact.
Adevărul e că vezi, e foarte interesant, doar ca o paranteză. Un angajat care vine și spune, te întreabă la început, la interviu, că știi că s-au inversat interviurile, nu mai intervievăm noi pe ei, ci ei pe noi. Cât lucrezi, câți bani îmi dai, câte vacanțe, câte pauze și așa mai departe.
Da.
Dar noi nu mergem ca și antreprenori către ei să spunem, fii atent, cât îmi produci? Care e randamentul tău? Eu îți dau un leu, dar cât îmi dai înapoi din leu ăsta? Pentru că nici nu creăm sisteme atât de bine organizate în așa fel încât să măsurăm acest randament și acest return on investment per angajat. Și doar ca și extinderea parantezei, noi suntem obișnuiți cu treaba asta în România.
Păi da,
dar
să ni se dea un loc de muncă.
Da, stai să vezi.
Să se dea câte un loc de muncă la toată lumea.
Da, stai să vezi, că m-am întâlnit acum stând și în Germania și în Dubai. Am contact cu trei lumi diferite. Dubai e o lume, România e o lume, Germania e o lume.
O altă lume.
N-au înțeles ei până acum, ci n-au înțeles ei că după un an de zile de subvenții și stat acasă, s-a schimbat procesul de recrutare și ăsta e momentul în care ei primesc întrebările astea de la angajați. Chiar angajați care erau acasă. Și erau stupefiați și vorbeau, Cristi, dar nu înțeleg, cum să mă întrebi un angajat? Până acum mă întrebau care sunt protocoalele de muncă, să vadă dacă sunt pregătiți pentru asta, care sunt livrabilele lor, cum reușesc ei să adauge valoare. Acum nu mai înțelegem nimic. După un an de zile s-a sucit toată lumea, nemți, oameni care au lucrat 10, 20, 30 de ani în sistemul ăla, acum vin și mă întreabă câți bani le dau, câte zile pot să lucrez de acasă, cât liber au, nu mai înțelegem nimic. Vezi, un an de zile de schimbare de paradigmă în câmpul forței de muncă, cât de repede oamenii s-au dus într-o zonă mult mai spre avantajul lor.
Dar e peste tot la fel. Uite, în Grecia, spre exemplu...
Bine, Grecia, nu. Grecia cred că a inventat treaba asta, dar gândește din Germania. Deci în Germania era imposibil
de crezut. Zim tu un produs industrial. Nu. Zim un produs din Grecia. Ăia se bazează pe turism. Altceva
ce
mai
au. Feta.
Și brânză feta. Exact. Deci asta, niște...
Și iaurt. Și iaurt grecesc. Acum a apărut-o de câțiva ani de zile, e și iaurt grecesc.
Și ulei de măsline. Deci ulei de măsline, deci mâncare și turism.
Da.
Suntem de acord?
Da.
Ok. Cea mai mare problemă în Grecia acum, nu se găsesc chelneri și bucătari.
Wow.
Nu mai vrea nimeni să lucreze în turism. Bă, deci serios, dacă ăsta este principala ta industrie, acum este sezonul, în sfârșit.
Și n-ai cu cine să faci.
Și n-au cu cine să o facă, nici ăștia.
Da.
Și toată lumea cere salarii mai mari și așa mai departe, deci se va scumpi salata grecească în Grecia în vara asta.
Și brânza feta, mai bine.
Și cazarea, da, deci Tasos la dublu preț probabil o să fie. Și problema asta e că chestia asta, evident, toți banii ăștia dați peste tot ca să-i țină anesteziați pe oameni în case.
Da.
După un an și ceva, apropo și Statele Unite au anunțat tot acum două zile, încerc să mai vin cu o știre ca să dăm un pic de credibilitate. Au anunțat, spre exemplu, că inclusiv cei care sunt în risc de a fi evacuați, că nu își plătesc chiriile, vor fi protejați. Adică nu vă mai plătiți, bă, că vă salvăm.
Da. Da.
Pe bună dreptate, sunt oameni care nu vor putea plăti. Dar câți pe lângă ei vor fi din ei care vor spune, my friend, du-te la guvern că e pandemie și au zis că ne acoperei. Nu mă poți da afară. Și sunt oameni care nu și-au plătit chiria de peste un an.
Da.
În anumite locuri unde legea protejează, nu ca la noi. Deci peste tot pe planetă vedem chestii de felul ăsta. Asta este chestia macro.
Introducerea în subiectul nostru, nu?
Da.
Da.
Problema pe care eu o văd însă e că încă nu e rău. Nu e rău.
Nu, că noi nu vorbim acum despre neapărat despre astăzi și că ce am pierdut. Dar cred că amândoi vedem în perioada 6-12 luni niște posibile mutații importante în piață, care determină schimbări fundamentale în modul în care noi ne raportăm față de proprietate, față de asset-uri, față de viitor, față de siguranță. Și cred că despre astea e bine că vorbim astăzi despre ele, pentru că cine va avea urechi va auzi și se va pregăti fără să fim alarmiști, că nu avem motive reale să fim alarmiști. Dar totuși atunci când se produce o schimbare, ar fi bine să o înțelegi, să o accepti, să o înțelegi, să o evaluezi, să iei două opinii ca niște opinii suplimentare, să începi să-ți găsești alte surse de informare și să-ți construiești viitorul pe o paradigmă nouă și care are și realism. Că acum toți care ne-am proiectat așa un viitor acum 5 ani de zile, pe baza unei realități, dacă realitatea s-a schimbat, e firesc să nu mai crezi în viitorul respectiv și trebuie să înțelegi noua realitate.
Exact. Și primul impuls este să zici, cum este proverbul sau zicala, că Dumnezeu râde când îți faci tu planuri. Bă, dar serios, nu poți să treci fără plan.
Clar.
Trebuie să-ți faci un pic de plan, un pic de proiect, pentru că mai există iarăși o zicală care spune că dacă tu nu spui în trai, să nu spune Dumnezeu, iarăși.
Da.
Deci Dumnezeu râde de planurile tale, dar tot tu trebuie să spui în trai.
Da. Mai există și alte vorbe în care spune eșua, în a eșua, în engleză spune mai bine, eșuând să planifici, planifici să eșuezi.
Mm-hmm.
Adică nu ai cum să pornești într-o călătorie. Gândește-te la GPS. N-ai cum să pornești într-o călătorie fără să setezi două elemente fundamentale. Unde sunt acum? Dacă ți-aduci aminte GPS-urile trecute, îți arătau și pe ecran. Locating, se conecta cu sateliții și îți identifica punctul de pornire.
Acum pe telefoane din când în când.
Punctul de pornire. Acum nu mai e. Acum doar știu ei.
Știu tot timpul, da.
Dar atunci era transparentizat și ei nu știau. Acum s-a schimbat. Nu-ți mai arată, dar știu ei. Deci primul lucru este să-ți dai seama cu acuratețe unde ești. Și a doua informație pe care ți-o cerea, unde vrei să ajungi. Fără să ai aceste două elemente clare, bătute în cuie, nu se puteau face drumuri alternative.
Da.
E bine, și în viață e tot cam la fel, și în business e tot cam la fel. Trebuie să fii foarte acurat și să-ți dai seama că dacă locația ta s-a schimbat și realitatea în care ești astăzi, numai aia de acum 6 luni de zile, trebuie să pui din nou pinul, să spui unde sunt eu acum, pe ce pământ stau acum.
Exact. Deci dacă ești în categoria celor care știu clar că o să aibă un job și mâine și poimine, că întotdeauna se vor căuta niște oameni care să lucreze la supermarket sau undeva, acest clip nu e pentru tine.
Da.
poate că dacă îți dorești un pic mai mult, s-ar putea să fie important. Și acum hai să intrăm totuși în pâine. Am făcut multă introducere.
Nu știu oamenii ăștia de ce s-au uitat până acum, nu?
Ba da. Ajungem noi unde trebuie. Noi când ne punem...
Știm că ne adunăm, dar nu știm când terminăm.
Exact. Noroc că ultima zi de școală este să iau copilul de acolo.
Ok.
Bun. Avem măcar, avem o frontieră.
Perfect.
Da. Făceam zilele trecute, am lucrat un material împreună cu colegul meu, Laurențiu, la Case Bune, despre scumpirile din construcții. Și în timp ce făceam noi research acolo, cu fierul 60%, lemnul 100%, niște din astea, părea așa 60, 80, 25, 40, 10%, double digit.
Da.
Zici și tu mie, cum e în business, cum era înainte de pandemie, în business, când vorbeai de double digit, la cumpărături, la profit, la deficit, la toate chestiile astea. Cum era la voi la business acolo?
Păi în orice business, atunci când vine cineva și cere o creștere de preț de 1,5%, 2%, era dezastru. Adică era ședință mare să explice și veneau cu tot felul de calcule, cum s-a scumpit, când s-a scumpit carburantul, că s-a scumpit nu știu ce, că a apărut o taxă în plus, că nu știu care. Și atunci tu trebuia să o faci asta nu pe loc, ci în timp. Deci gros marginul sau diferența de profitabilitate trebuia să fie aruncată la client încet, încet. Și clientul să poată să susțină treaba asta. Altfel spus, contractele se negociau, dar nu cu efect imediat de aplicare. Adică de mâine am scumpit asta. Ci se discuta, vezi că au început să se scumpească lucrurile. Peste 3 luni de zile, tot ce vei produce la mine va fi cu atât mai scump.
Dar știi că peste 3 luni.
Și tu începeai să-ți faci o politică comercială prin care acea diferență, fie să o absorbi tu ca o pierdere asumată pentru o perioadă sau, eu știu, fie să o duci mai departe în prețul de retail.
Aia e. Deci, înainte, așa era. Dacă scumpeai cu 1-2%, o făceai cu plan și știa înainte cu 3 luni. Acum se scumpesc materialele cu încă 10-15% pe azi pe mâine.
Da. Asta e o realitate. Asta e realitatea despre care nu prea se vorbește în România astăzi și care poate genera mutații fundamentale în economie.
Tu îi zici mutații. Mie mi-e teamă de niște catastrofe. Și sunt chestii care vor lovi în locuri în care nu ne așteptăm. Spre exemplu, ne spunea Costi Țâștea, care este un român care construiește blocuri, biserici, case, orice din lemn. Îmi spunea că nu mai poate garanta pentru clienții lui de la fabrică prețurile mai mult de 24 de ore și înainte putea să le facă forecast cu 90 de zile, da. Cum zici tu.
Astăzi nu mai poți valida sau nu mai poți asigura nici măcar disponibilitatea materiei prime.
Deci nu doar prețul e o problemă, da. Ci și disponibilitatea. Adică, bă, am sau n-am marfă.
Da, deci când se termină? Nu știm, depinde când avem marfă. Știi, într-un fel ne întoarcem la o așa ne se pași înapoi. Poate ți-am mai povestit exemplu, m-am dus la Chirhanaua de la Olimp.
Așa.
Aia frumoasă pe marginea mării, așa, și niște bărci ale lor în larg, știi? Da. Și aveau meniu. Și eu zic, ok, vreau din asta. N-avem. Păi atunci vreau din asta. N-avem nici de asta. Eu zic, bă, da, obișnuit cu un service level agreement, te duci la un restaurant, zici, bă, trebuie să fie dacă l-ai pus în. Și zic, bă, dar de ce le mai puneți în meniu sortimentele astea de pește dacă nu le aveți? Și ăsta se uită la mine așa. Păi vedeți bărcilele acolo? N-au prins pește ăștia. Aha. Adică eu, consumator prost, aș fi fost mulțumit să-mi dea ceva congelat, dar să-mi dea ce e acolo. Ei spuneau, da, dar noi nu-ți vindem decât proaspăt ce prindem. Mm-hmm. Deci aici mai e și o reeducare a economiei și a consumatorului, pentru că noi ne-am obișnuit să avem o acces imediat la orice. Dai pe on aplicație, off. Da. Acum este cumva stopul ăsta al economiei de un an și ceva, ne arată că ceea ce noi am avut și ceea ce am considerat că este for granted for life, nu este așa.
Întotdeauna e la robinet acolo.
Și că nu este sustenabilă această economie bazată pe consum instant, oricând, pentru că resursele nu curg chiar așa cum credem noi. Și de fiecare dată când se opresc niște robinete, până când ele repornesc, știi și apa, când se schimbă o țeavă din aia, ai văzut că îți curge vreo 6 ore?
Să te prindă cu șampon în cap în duș să n-ai apă, atunci înțelegi metafora asta.
Da. Despre ce vorbim noi astăzi este cumva ca un fel de paralelă la această metaforă. S-au schimbat niște țevi în ecosistemul global. S-ar putea să curgă niște apă maro în perioada următoare. fii atent să-ți dai seama dacă e apă maro, că nu-i prea bună de băut. Fii atent dacă e apa respectivă, poate-ți dă niște calități suplimentare și poți să o filtrezi, să obții altceva din ea. Cred că ăsta este rolul nostru, să vorbim despre lucrurile care astăzi se întâmplă sub ochii noștri, sub ochii majorității oamenilor, nu sunt discutate, nu sunt înțelese și suntem din nou victime peste 6 luni, 12 luni.
Pentru că, în continuare, văd de jur împrejur că umblă câinii cu covrigi în coadă. Zburdă pe stradă.
Da.
Am văzut, deci n-am văzut, cred că niciodată în ultimii ani, atât de multe mașini mari în București. SUV-uri. E plin de SUV-uri. Și unul dintre ele nu era al tău.
Stai într-o zonă bună. Stai într-o zonă bună.
Oriunde te... Și multe din ele sunt cu numere roșii.
Mai sunt numere roșii? Ce înseamnă asta? Că sunt proaspăt...
30 de zile sau cât mai durează.
Da. Deci, adevărul e că piața de luxury second hand, auto luxury second hand, a crescut incredibil.
Da.
A crescut în perioada asta ceva desperiat. Adică niciodată nu s-au vândut atât de multe mașini de lux second hand ca și acum.
Da. Și da, și noi. În momentul ăsta, dacă te duci la un dealer și zici că vrei mașină, o să zic că da, vă punem pe listă. Cum? Și omul se pregătea de o negociere. Știi că înainte se negocia. Da. Am auzit în astea de negocieri record de până la 30% la branduri premium anul trecut.
Și acum?
Anul ăsta?
Plus 10% dacă vrei
mai repede. Dacă îți vine mai devreme de 3 luni de la fabrică.
Da.
Deci e un pic dată peste cap treaba asta. Dar asta e partea de consumator de lux. Să zicem că nu îi afectează pe cei mai mulți. Eu acum mă gândesc însă la chestiile pe care le consumăm noi toți, sau cei mai mulți dintre noi,
da.
Cum ar fi, spre exemplu, case. L-a filmat Laurențiu pe un băiat în parcare la un mare magazin de bricolaj care era cu vopsea acolo. Și văd că ai luat și vopsea. Da, și aia, da. Și ce, păi facem finisajele. Și cum va afecta asta să scumpira? Păi simplu, că aveam bugetate finisaje premium, cele mai bune materiale și cu banii aia nu ne-am mai ajuns să cumpărăm acele materiale și nu am pasea mai ieftine. Bă, deci ăla ziceai de o sinceritate totală omul. Un meșter.
Deci pe înțelesul oamenilor de afaceri mi-am prezervat gros marginul, da? Mi-am prezervat profitabilitatea brută a mea, micșorând cost of goods sold și cost of sales, adică materialele pe care eu le bag mai ieftine, mai de proastă calitate, rămân cu același preț de vânzare, dar eu îmi prezerv în felul ăsta profitabilitatea pe care eu o aveam planificată.
Exact.
Bun, asta e o situație în care clientul acceptă treaba asta.
Nu, crezi că știe?
Știe, nu știe, deja asta e alt subiect, dar într-un fel, prin necunoaștere sau prin neverificare, acceptă treaba asta.
Dar cum să verifici dincolo de lavabilă dacă el a dat cu o tencuială mai de Doamne ajută?
Da, nu prea poți, nu prea poți să verifici treaba asta, nu prea te pricepi. Dar gândește că dacă această metodă s-ar pune în toate industriile, în 6 luni de zile, ăsta nu mai merge, pentru că tranzistorul a fost folosit mai ieftin, care să țină doar 3 luni.
Răscurăți, mi-au zis băieții de la Cluj că au venit producători din industria auto cu chipuri și au zis, uite, luați chipurile astea. Deci, uite, Radu mi-a zis de laptopul. Deci,
ai desfăcut laptopul și ai văzut că e mai mult carcasă?
Da, da, acum uite-te la un MacBook. Când îl desfaci, te uiți înăuntru la
el,
mai nimic. Adică zici, bă, stai puțin, nu cumva era mai scump conținutul mai de mult?
Aia.
Între timp i-au crescut prețul la produsul ăsta, înăuntru nu mai e nimic.
Da.
Se gândești, bă, și în realitate ne oferă ceea ce noi am cerut, autonomie mai mare la baterie,
da.
Să fie mai ușor, mai portabil.
Da.
Ei ne-au prins că noi asta vrem, dar la nivel de profitabilitate...
Astea sunt primele de pe listă. Dar mai am și alte chestii pe listă pe care nu le mai rezolvă.
Da.
Mă întorc la aia cu chipurile. Uite, am niște chipuri aici. Poți să mi le faci să facă și altceva? Că uite, am lipsă de chipuri aici și aș vrea să mi le reprogramezi. Și că reprogramăm cu 10.000 de chipuri ca să facă alte lucruri decât pentru care le-au făcute. Nu sunt întotdeauna potrivite, dar acoperă bună parte din funcții. Și pe care am râs. Pe care am aflat că Tesla a scos de pe scaunul pasagerului controlul ăsta, reglarea lombară,
da.
Care e inclusă în preț. S-au trezit clienți că au cumpărat mașina și nu mai avea reglaj lombar. Zice, nu, verificați contractul de vânzare, că v-am scos-o din contract, noi v-am scos-o de acolo. Păi, nu. Am scos-o. De ce? 99% din clienți nu o foloseau. Și avem și o problemă pe supply chain.
Da, clar.
Sau în China le-au vândut calculatoare vechi, mașinile. Și s-au trezit chinezii și-au făcut scandal. Băi, cum adică? Le-au vândut mașini cu calculator de acum 2 ani, că alea mai erau pe stoc.
Da.
Deci, care e impactul până la urmă în lumea concretă, când toată lumea se înceapă să facă așa, de la Tesla până la meșterul din sectorul 4?
Întoarcerea la un standard al calității mult mai mic. Întoarcerea cu 30-50 de ani înapoi. Dacă pot spune, nu cred că e sănătos românește așa, dar să ne întoarcem undeva în anii 70, în care calitatea premium era ultra scumpă. Noi ne-am obișnuit cu o democratizare a unui premium, care este nesustenabilă uneori, mai ales în situații de astea în care se oprește robinetul pentru o perioadă. Deci, cred că pe de o parte, că asta e doar o parte, noi să ne reașezăm pe un alt tip de mentalitate. Uită-te la avioane acum, cât de scumpe erau avioanele acum 40 de ani, enorm de scumpe. Acum sunt la fel de scumpe, de 5 ori, de 7 ori, de 10 ori. Au crescut tarifele, iar low cost-ul aproape că a stat la sol, pentru că n-a mai putut să funcționeze, că n-aveau cum să aibă prețurile astea. Psihologic vorbind, clienților niciodată n-ar fi acceptat un astfel de preț. Uh-huh. Uită-te la...
Până așa copii de curaj.
O să, acum poate încep încet mai își revin, dar în perioada de pandemie, dacă vrei să mergi cu Lufthansa până în Germania sau până undeva, te rupea. Air France sau alte companii mari te rupea. Deci s-au întors la ceea ce noi numeam atunci un transport de lux. Asta era un transport de lux. Noi l-am democratizat și după aia ne plângeam că de ce costă mai mult de 9 dolari un avion până acolo, dar nimeni nu putea să înțeleagă economia a 9 dolari. Cum poate ăsta cu 9 dolari și
să mă ducă la Barcelona
și să mă și întoarcă cu tot 9 dolari? Nu înțeleg. Nimeni nu s-a gândit la chestia, dar s-a bucurat de ea. Acum, tot ceea ce presupune efort livrabil premium, va trebui să coste premium. Pentru că nu mai sunt la fel de mult, pentru că nu mai sunt la fel de mulți. E simplu, într-o companie aeriană, dacă au avut doar 10 oameni în avion în perioada respectivă de pandemie, ei au trebuit să totuși să încaseze un preț pentru acei 10.
Da.
Și asta este costul libertății, spunem noi. Costul libertății a celor care vroiau să fie liberi sau trebuiau să călătorească obligatoriu dintr-o țară într-alta. Au plătit de 10 ori mai mult. Bilete comparabile la interval de 6 luni cu aceleași destinații, de 10 ori mai mare prețul.
Fantastic. Păi, aeroportul internațional București a anunțat săptămâna asta că bagă în șomaș tehnic aproape jumătate de angajați.
Bine, aeroportul trebuia să facă asta de mult. Da. Aeroportul trebuia să facă.
Dar mă întorc la ce
și așa, asistentele alea multe care sunt acolo, secretarele alea multe care nu fac nimic, mai iau de la una la alta. Sunt niște instituții
Poate iau niște bani și bagă la benzile alea de bagaje de la sosiri.
Da, care fac un zgomot din ăla. Nu poți să vorbești la telefon dacă te prinde acolo, zici că ești undeva într-un marfar din ăsta de...
Exact.
Da.
Deci cred că e cea mai proastă bandă de bagaje din Europa.
Se mai e la Timișoara una care nu este proastă, dar este mică atât cât masa asta. Deci te umflă râsul. În jurul mesei și în mijloc au o reclamă.
Auzi, până una alta, ce metropolă e Timișoara? Lasă, știm de că tu ești de acolo și tragi pentru IT.
Nu, dar e distractiv, mă știi, fiind într-un New York unde... Și ajungi acolo și ai o rotiță de asta așa și aia merge în
ce... Da, măcar nu zdrângăne ca aia de la auto.
Mai zdrângăne și aia puțin.
Trei benzi și alea zdrângăne.
Rău de tot, nu poți să stai.
Mai sunt două mai în spate.
Bun, deci, într-adevăr, sunt niște organizații, să zic așa, pe care noi le numim sustenabile, care au anunțat concedieri. Sunt și aceste organizații nesustenabile care sunt pe banii noștri și pe banii statului și care acum vor face niște concedieri cumva dintr-o folosind această perioadă ca o oportunitate să mai scape de niște oameni pe care altfel, dacă ar scăpa această perioadă, ar fi iar scandal, că știi că dacă te angajezi la stat sau o regie, ești pe viață acolo.
Bineînțeles.
Și atunci asta e o ocazie a unor lideri mai destupați la minte, care ar vrea de mult să facă lucrurile astea, dar nu te poți spune cu contractele încheiate cu statul și să-și pună oamenii în cap și verișori și... E un moment bun acum. Dar dacă vorbim despre perioada asta de scumpiri, de creșteri de prețuri, de schimbări ale paradigmei economice, cred că ar trebui să vorbim și de câteva lucruri care s-au întâmplat în perioada trecută, să vedem de ce s-a ajuns aici. Știi?
Păi, ca să înțelegem cum am ajuns aici, am încercat, am întrebat în stânga și în dreapta, am vorbit cu foarte mulți oameni, sunt curios ce ai aflat tu. Varianta pe care eu aud este că am stat toți în casă, am ținut banii la desagă și acum avem toți aceleași lucruri care nu mai sunt pe stoc.
Da, și eu m-am documentat puțin, mi-am scris 5 lucruri care le-am pregătit ca și element de referință în discuția noastră. Primul lucru care l-aș pune, chiar dacă aici în notițele mele l-am pus pe ultimul punct, sunt niște statistici. America a tipărit bani în ultimul an jumate în egală valoare cât au tipărit în ultimii 40 ceva de ani.
Mai mult decât după al doilea război mondial, când cu planul Marshall au salvat toată Europa.
Exact, exact. Deci, niciodată în istoria globală nu s-au tipărit atât de mulți bani. America e un pic mai transparentă.
Bazați pe ce? Pe nimic?
Pe imprimanta lor, logic. America e mai transparentă puțin și chiar dacă greșește, recunoaște și spune ce a făcut. În Europa nu știm foarte clar câți bani s-au tipărit. În Japonia nu știm, în China nu știm, că toți au tipărit.
Dar nici în România nu știm.
În România ai citit tu pe BNR să vezi ce comunicate dau acolo, te prăpădești de râs.
Da, ar trebui să știi măcar care e masa monetară, dacă a crescut masa monetară în ultimii
nu interesează pe nimeni de ce să spunem noi lucrurile astea, că sunt doar 2-3 care interesează.
Dar informații, ar trebui să fie informație publică, masa monetară.
Întreabă oamenii din România dacă sunt conștienți de datoria externă pe care noi o avem istoric și dacă e cineva răspunzător în țara asta să o publice.
Păi da, tuturor ne pasă dacă vine cineva, dacă vine câinele și ți-a un mic de pe masă, te sesizezi.
Da, dar n-ar mai putea să fure. Deci dacă ar fi transparentizat procesul ăsta, să spună, domnule, România are aseturi în valoare de atât. Anul viitor nu mai are aseturi, nu mai are active. De ce? Că a vândut petrolul lui ăla. Păi cât ai luat pe el? Stai puțin, care a fost valuation-ul? Care a fost evaluarea? Păi iată. Păi cum, prieten, ai luat foarte puțin? Ai pus-o pe piața publică? Nu, că n-am găsit clienți decât la un leu. Păi cum un leu? Că dacă o puneai pe piața publică, valora 10 miliarde. Da, dar n-am avut, a fost o eroare de procedură și am greșit, l-am dat afară pe la oricum, să știi. Deci dacă noi am avea asset-urile mapate și puse, dacă noi am avea datoriile, dacă am avea un buget transparentizat și explicat și o raportare constantă în care să spună, domnule, eu sunt păstrătorul acestei țări. Eu am luat țara de aici, am dus-o acolo. Bine, rău. Datorită următoarelor lucruri. N-am dus-o bine, îmi dau demisia de onoare, plec liniștit. Atât timp cât lucrurile astea nu sunt mapate. E surprinzător, în Germania, vezi în parcurile mici, fiecare copac are un cod, un număr. Mă, fiecare copac, 424, 425, fiecare copac. Deci ăștia au aseturile măsurate la nivel de copac. Că și ăla e un aset și ăla generează. Da, deci te uiți pe ele, am și poză. Cu etichetă mică, mai de mult erau pictate și după aceea au venit cu un fel de din ăla de patinoar, știi, când îți luai un cod din ăla, când îți lăsai patinele și un cuiuț mic pe fiecare copac. Este izbitor să-ți dai seama cât de bine gestionează ei activele lor.
Da.
Și lipsa totală de transparență pe care avem noi.
Săptămâna asta a fost ședință de Consiliul Local, la Consiliul Local Corbeanca.
Așa.
Conform unei decizii de Consiliu de acum ceva vreme, în sfârșit după foarte mult timp, s-a aprobat transmiterea în direct a ședințelor de Consiliu ca să le poată vedea și cetățenii. După ani și ani de solicitări. Da? Ok. S-a aprobat. Problema știi care e? Nu sunt camere.
Doamne ferește.
Și au pus pe ședința de Consiliu Local de săptămâna asta, a fost așa, chestie de buget, bă, și Corbeanca nu este o comună săracă.
Doamne,
s-a pus așa la la buget acolo, să se aloce din buget pentru webcam. Să ia un webcam, un sistem de videoconferință. Ce crezi că au zis majoritatea PNL, PSD, PMP? Mare alianță la Corbeanca, la noi acolo. PNL, ce crezi că au zis?
E prea scumpă.
Se respinge. N-au zis de ce. S-a respins. Sau, am avut inundații în ultima vreme. S-a pus așa, pompe. Se respinge. Eu nu știu ce aprobă aia, dar de respins au respins aproape tot ce era neinteresant pentru ei sau poate care aducea mai multă transparență, știi?
Da, deci partea asta cu transparența până nu o rezolvăm, nu o să putem vorbi de încredere pe termen lung și de a face un plan într-un, când ne întoarcem la ce am spus la început, într-un ecosistem transparent și previzibil. Deci, pe de o parte, sunt mutațiile economice globale care mută punctul nostru, pământul nostru.
Da.
Mai sunt și ăștia din jurul nostru care mișcă, învârtă șandramaua. Mai sunt și toți ceilalți competitori de noștri, alte țări care se mișcă într-o altă direcție, care ne iau fața. Păi fă performanță cu toate lucrurile astea în mișcare. Cât de abil ar trebui să fii ca să poți să gestionezi, să știi exact unde vrei să ajungi și indiferent cum se reorganizează lucrurile, tu să repui pinul,
da,
ca să știi de unde să repornești săptămâna viitoare, luna viitoare sau trimestrul viitor.
Da. E ca și cum ai trece Dunărea de pe un bolovan pe altul, așa, nu?
Da, de asta spun că în perioada asta nu aș spune că recomand cuiva să se oprească din creștere, ci recomand oricărui om care a ajuns la o anumită situație și stabilitate
financiară, profesională, să încerce să-și reașeze ceea ce a construit pe baze noi, care reprezintă fundamente corecte în economia viitorului.
Adică?
Gândește doar la store value. Gândește că oamenii sunt acum, gândește doar noi ca și investițional cum am gândit până acum și cum trebuie să ne schimbăm. Pentru că conceptul ăsta de store of value e un concept care operează de câțiva ani de zile. Până acum toată lumea spunea care este randamentul? Vreau din 10.000 de lei să fac nu știu cât. Care e randamentul? Băncile au liniștit, au spus dacă îmi dai 10.000 de lei acum îți dau 9.995 peste un an de zile plus inflația nu știu care, ai mai puțin bani anul viitor, dar măcar știi că-s aici. Da? Și oamenii în continuare fac treaba asta. O grămadă de români încă își țin banii pentru că oricum n-au altă variantă. Da? Chiar și când puteau să facă randamente, ei oricum ziceau, nu, vreau așa. Acum banca va fi și mai, o să spună, îți iau și comisiuni de gestionare a banilor, că nu mai pot să spun asta și nu o să mai pot să-ți garantez că ei vor avea aceeași valoare, ci o să țin valoare nominală. Dar acum avem o grămadă de alte opțiuni, sau cel puțin trebuie să ne educăm, să vedem ce opțiuni sunt valabile astăzi pentru a muta 100.000 de lei dintr-un cont în 100.000 într-o altă formă de value care să reprezinte tot 100.000 de lei sau mai mult în viitor. Știu. Și nu 10 lei.
Mă duc la bancomat, scot cash-ul din bancă, îl pun în casă și am 100.000 de lei.
Salteaua, da. Dar depinde cât poți să cumperi cu acei 100.000 de lei peste un an, 2 sau 3.
Aia e problema.
Deci puterea de cumpărare a acestor bani se va schimba. Și atunci tu trebuie să îți muți. Eu sper să n-am dreptate, dar în rău, da. Adică,
păi deja dolarul a pierdut 10% din valoare în ultimul an.
Da, și uite-te la indexul de preț de referință al clientului, în engleză sună iară mai bine, deja a crescut cu 4% în America și în Europa iară, dar nu, ăștia din Europa dau foarte târziu date, americanii sunt mult mai proactivi. Deci, prețul de referință mediu la toată piața a crescut cu 4%, asta e enorm.
La începutul anului.
Da. Deci asta e enorm.
Am trecut cu așa încă vreo 6.
Asta e enorm.
Da.
Și atunci trebuie să înțelegem că dacă noi aveam 100.000 de lei acum 6 luni de zile, acum avem cu 4% mai puțin. Cum putem cumpăra doar de 96.000, dacă bine fac socoteala, da? Deci de banii aia ne dau înapoi aceleași produse și servicii în valoare doar de 96.000.
Atunci știu ce fac. Mă duc și-mi iau un SUV.
Un SUV, da.
Asta au făcut cei mai mulți.
Îți dau o variantă
mult pe stradă. Mie, cum să zic, mă uit la oamenii aia și pe de o parte, prima mea senzație este, bă, te înțeleg. Și eu am stat în același lockdown cu tine. Bă, dar serios? Altceva n-ai putut? Oamenii se premiază cu mașini scumpe. Mi-au zis, spre exemplu, un mare brand de mașini premium că au vândut mașini sport pentru prima dată 1-1 cu SUV-urile. Altă dată se vindeau mai mult SUV-urile, 3 sferturi, că sunt mașini de familie SUV-urile.
Da, mai ieftine, da.
Da. Acum s-au vândut 1-1. Deci, toată lumea vrea, au niște bani, nu știu ce facă cu ei, piața e volatilă, e ceva inflație, mai bine mi-au ceva acum.
Da, dar diferența între ce vorbim noi aici este, una este, e o decizie de hai să-i cheltui, iar eu despre ce vreau să vorbesc cu ei este cum să investesc, cum să-i plasez investițional. Pentru că de cheltuit e cel mai ușor. Pot să-mi cumpăr iPhone-ul cel mai nou, laptop-ul cel mai nou, să-mi cumpăr mașina sport pe care n-am avut-o niciodată, că cine știe ce se va întâmpla și măcar viața e scurtă, cine știe. Dar asta este metoda sigură prin care cei care câștigă la loto își cheltuie toată averea în 2 ani de zile în medie.
Și după 6 luni sunt la fel de deprimați ca un om în comă.
Da. Deci,
sau de fericiți.
Deci, să cheltui bani într-o situație de asta de incertitudine este foarte specific omului, pentru că el nu știe ce să facă și atunci alege varianta cea mai simplă. Să scap de banii ăștia pentru a satisface o plăcere imediată. Dar noi nu vorbim despre asta.
Psihoterapeuții mai zic ceva, psihiatri deja.
Ce zic?
Că oamenii când cheltuiesc în astfel de perioade, cheltuiesc pentru a recâștiga senzația de confort. Nu neapărat ca să premieze. La prima vedere pare că te premiezi. Dar în același timp îți dă senzația de putere. SUV-uri, mașini sport, ce s-am zis, putere. De ce? Pentru că ai fost văduvit, ți s-a luat controlul și atunci ai nevoie de putere ca să recuperezi controlul. Da. Asta îmi zic mie, doctori, deci mie din capul meu, că asta și m-am gândit și eu, bă, dar de ce îmi vine să mă duc noaptea pe Amazon să cumpăr? Știi că te-am povestit?
Da,
mă duc, stau acolo, mă uit și zic, bă, dar numai porcării, scuze-mă, căcaturi multe din ele, de ce mă uit la chestiile astea? De ce? Pe aia mi-am dat seama, ok, am început să-mi povestesc, că păi uite, atunci când te duci și cumperi, mai ales când ești obosit, noaptea, nu știu ce, cumperi pentru că îți lipsește altceva, nu produsul ăla.
Părerea mea că asta se va continua. Oamenii când nu au opțiuni de a pune 1.000 de lei, 3.000 de lei, 5.000 de lei, 1.000.000, nu contează, să-i placeze într-un mod inteligent, vor cumpăra compulsiv din motive psihologice, dar nu din motive raționale, investiționale. Și dacă ei vor să-și păstreze valoarea pe care au, nu mai vorbesc de mulți, dar măcar să-și păstreze, cred că trebuie să se întoarcă puțin în timp și să vadă care sunt acele lucruri care istoric au reprezentat store of value în trecut și să adauge și metodele noi prin care astăzi se păstrează valoare.
Ok. Tu cum faci?
Păi e o combinație între monede și, mă rog, hai să spunem metale prețioase.
Ok.
Cei care au câștigat cel mai mult în trecut în store of value au fost cei care au declarat că au investit în artă. Pentru că arta este subiectivă, evident, dar ciclicitatea artei i-a pus în ipostaza în care odată la 5 ani de zile să fie tot în vogă și să știe când să vândă, pentru că nici în artă nu e așa de ușor să fii investitor, că sunt niște cicluri la fel ca și la Bitcoin. Uh-huh. Adică un tablou odată e 100.000, după care e 10.000 că s-au găsit 10 copii și nu mai știe nimeni care e adevărat, după care iară se întoarce că au dispărut copiile respective și a rămas doar acel original și 200.000. Mai este și zona de real estate, dar negândită localizat, adică doar aici, dacă eu stau aici, trebuie să hai să mă uit în jur, ce văd în jurul meu, hai să cumpăr aici că pot să vizitez, ci să înțelegi modul în care dinamica globală în zona de real estate funcționează și să vezi care stat, teritoriu are o predispoziție de a-și păstra valoarea sau chiar de a... Care dintre ele sunt subevaluate? Că până la urmă despre asta e vorba. Unde suntem? Ce orașe și ce zone ale lumii au active subevaluate azi? 1, 2, 3, 4, 5. Te uiți pe top 100 valoare pe metru pătrat, te uiți pe planurile lor de viitor, cum vor să se dezvolte, te uiți pe tendința pe care o vezi în ultima perioadă și e o decizie. Și spui, bă, eu pariez pe orașele alea și alea. Și să poți să ai acces democratizat, și sunt deja platforme în care poți să cumperi fracționat. Mm-hmm. Nu trebuie să ai 1.000.000 ca să cumperi o proprietate, poți să cumperi 2.000 de euro, 1.000 de euro. Mm-hmm. Uite, chiar și criptomonedele care sunt deja consacrate reprezintă un fel de pod de store of value. Știm cu toții că au această volatilitate foarte mare, dar dacă te uiți în scurtul istoric pe care l-ai în trecut, dacă faci zoom out și nu te gândești pe termen scurt, atunci trebuie să iei în calcul și treaba asta. Eu nu recomand oamenilor să intre în zone pe care nu le stăpânesc sau nu le cunosc. De asta am și spus cum să-ți alegi un real estate. Nu că-ți spun eu. Tu trebuie să iei decizia. Tu trebuie să analizezi și trebuie să gândești. Azi m-am întâlnit cu un prieten, Avi, apropo de la Brand Minds, și zicea așa și mi-a rămas în cap chestia asta. Zice, bă, Cristi, Dale Carnegie avea 4 ore în agendă pe zi, timp de gândire.
Da.
Bă, 4 ore.
Da.
Deci, nu la varianta rapidă prin care să spună George sau Cristi sau eu știu cine să spună ce să faci. Puneți timp de gândire, timp de analiză. Socotește-te. Eu cred că asta stimulăm noi aici.
Timpul de gândire a devenit o chestie așa că o arzi de pomană.
Nu, deci cred că în perioadele astea trebuie să ne întoarcem la niște lucruri de bază. Să analizezi, să te informezi, să-ți alegi surse de informație, să te înconjori cu oameni care au spirit critic, nu care să te stimuleze în prostia ta că ai spus ceva și tot să sară în sus. Cred că astea sunt lucruri care, de care avem nevoie în perioada asta.
Să te mai și contrazică eventual, dar nu des.
Bă, să te și contrazică, pentru că, uite, și în business, tot mai multe business-uri mari pornesc orice proiect ca un MVP. Și ei spun din start,
MVP,
minimum viable, minimum viable product. Adică nu mai credem noi că acest produs sau acest serviciu sau această schimbare va funcționa, o testăm, o pretestăm în piață să vedem dacă acești clienți o primesc. Ei de fapt sunt total inverși, adică nu mai sunt entuziasmați de ideile pe care le au, ci sunt, bă, arată-mi cât de nasoală e. Uh-huh. Adică o arunc în piață să-mi dau seama cât de nasoală e. Arată-mi toate defectele pe care nu le-am văzut. Uh-huh. Știi? Și cred că și noi ca și oameni acum în perioada asta ar trebui să ne ferim cât mai mult de medii în care cineva să ne influențeze să luăm niște decizii și să devenim mult mai critici. Să devenim mult mai atenți.
Dar suntem deja critici, Cristi. Toată
lumea
critică.
Nu hater. Critical hater, thinking. Okay. Critical thinking vorbeam eu. Adică să avem, cum îi spune? Critical thinking îi spune gândirea critică. Gândirea Cred că așa se spune.
Deci fără crosă de golf și macetă.
Da, deci să nu fim nu hateri, că așa e ușor. Să ascultăm toate părerile și să putem să ne formulăm o opinie personală care să aibă o rațională.
Deci trebuie să socializăm.
Să socializăm. Bă, să știi că și socializarea asta, tu nu vezi că o stau oamenii la masă împreună și toți stau pe telefoane.
Parcă mai stau mai puțin pe telefoane.
Sau vorbesc
acum,
despre niște lucruri așa de penibile și care n-au niciun fel de relevanță. Pleci de acolo golit după o întâlnire de asta cu 10 oameni la masă în care nu vorbește nimeni nimic decât despre, nu știu, lucruri superficiale, mai bine nu te duci. Mai bine stai cu doi oameni care discuți liniștit niște lucruri mai profunde. Da. Fiecare vine cu o perspectivă și nu mai te duci la celălalt să-i dai în cap, ci tu pui la masă ceva, el pune la masă ceva și fiecare pleacă din combinația asta cu ceva.
Și am mai descoperit o chestie, că mi este mult mai ușor să-mi selectez oamenii care stau la masă, dacă aia care stau la masă vorbesc foarte mult despre alți oameni.
Corect.
Mi se pare foarte simplu. Deci dacă noi ne-am întâlnit ca să vorbim despre oameni care nu sunt la masă foarte mult, eu cred că n-avem treabă.
Da, clar.
Pentru că eu cred că oamenii care încă nu au un plan, un scop sau nu vor mai mult, vorbesc despre oameni.
Sau despre politică, sau despre fotbal acum că e la modă, despre orice altceva, decât despre ei.
Și despre idei, și despre planuri, și despre hai ce am putea face, hai să vedem ce nu facem. Hai să vedem, uite, ce am înțeles eu din chestia asta, vedem ce ne preocupă. Adică...
Dar chiar și discuțiile astea în care să vine cineva să spună, uite, eu m-am gândit la chestia asta, voi ce părere aveți dacă ar fi să dărâmați chestia asta? Așa de rar găsesc oameni care să vină cu abordarea asta, în care să vină să spună, bă, eu nu știu tot, eu nu... Nu, am ceva pe care vă invit să... Am o chestie și vă invit să o dărâmați. Dați în ea. Da. Că vedem dacă e total dărâmată, n-a fost nicio valoare. Da. Dacă încă mai stă în picioare după ce facem tura asta și fără să se simtă atacați, că dacă eu dau cu piatra în chestia aia, dau cu piatra în el. Ci, din potrivă, să fie invitațional, să spună, dă-i cât poți. Zi, altfel spus, expertiza ta pune pe toată chestia asta și vedem dacă ce tu spui și ce faci șlefuiește într-un mod pozitiv sau distruge ceea ce eu am creat.
Practic, fără să, nu știu dacă știi, dar tu folosești strategia antifragil a lui Taleb, știi? Adică dacă produsul ăla îl testăm la fragilitate, se va tot întări, că nu putem face un produs oricât de mare, de gros, de rotund, de pătrat l-am face, nu putem face un produs incasabil, știi, inexpugnabil.
Acum, la un produs fizic e mai ușor, pentru că știi la ce probe îl supui, dar la un produs conceptual...
E același lucru.
Știu, doar că trebuie să fii dispus, în primul rând, să-l dai unor oameni...
E imposibil, ideea mea e cea mai bună.
Aici e marea dificultate. De aici pornește. Când omul vine deja cu ceva care deja s-a conturat în mintea lui incomplet, o vinde ca și completă și se așteaptă ca ea să aibă tracțiune și după aia dă vina pe ceilalți că sunt proști, că nu înțeleg, că nu apreciază.
Iată. Am venit să vă spun că am luat în decizia și pentru voi, nu? Am decis în numele vostru că vom face chestia asta. Spor la treabă.
Exact.
Ăia se duc, mimează că o fac, nu așa? Ok, da, da, deci ei sunt de vină.
Da, da.
Mai aveai pe listă acolo, deci...
Deci prima a fost legată de aceste stimulente injectate, da? Mulți bani, niciodată în istoria umanității și în istoria economică modernă nu s-a întâmplat treaba asta. Deci nu știm încă ce se va întâmpla. Știm sigur că e un deficit între câți bani sunt pe piață și care este oferta astăzi. Numărul 2 a fost cumva cronologic printre primele, disperarea oamenilor de a-și face rezerve în pandemie la orice preț. S-au făcut o grămadă de analize, de costuri, de achiziție a unor produse. Nu mai vorbesc de hârtie igienică, care a avut un preț astronomic, de zici că cumpărai hârtie de rolă de caz de marcat. Sunt o grămadă de produse care au fost vândute la super preț și, paradoxal, ele nu s-au întors niciodată la prețul inițial. Deci prețurile... Sunt o grămadă de articole de uz casnic și de frecvente care au crescut
dezinfectantul?
Atunci. Dezinfectantul iară, nu e o socoteală, nu e un exemplu pentru că este punctual.
Apă cu glicerină și alcool, 10 lei, 100 de mililitri.
Faptul că stai acasă a schimbat tot consumul tău și tot mixul tău de consum. Acele produse care s-au sesizat ca o piața întotdeauna este un echilibru între cerere și ofertă. Când toți încep să cumpere ceva, e evident că supply-ul nu este pregătit pentru asta. Deci marfa devine mai prețioasă prin lipsă.
Prin lipsă, nu prin valoare.
Păi n-ai cum să echilibrezi o cerere și o ofertă care se schimbă peste noapte așa.
De-aia chipurile, de-aia făina.
Deci deodată cei care aveau, dacă aduți aminte la cei care vindeau dezinfectant, te prăpădeai de râs dacă te întâlneai cu un antreprenor care venea și spunea, tu ce business ai? Am o firmă care produce dezinfectante de mâini. Și merge? Nu prea, că nu prea să curăță oamenii pe mână, că asta era realitatea. Adică era foarte mic consumul. Chiar am văzut un business plan din ăsta și se străduia să ajungă la 1 milion de euro cu o grămadă de investiții. Același om a vândut 10 milioane după aceea la 6 luni. N-aveai cum să prevezi, să prevezi chestia asta. Deci și el s-a lovit de problema că nu putea să găsească alcool suficient în piața respectivă. A plătit și el mult mai mult. A trebuit să vândă și el mult mai mult. Deci orice... Piața este foarte atât de dinamică, în fiecare zi se schimbă.
Și asta arată fragilitatea.
Și n-am inventat-o noi.
Da.
Ai văzut la hotelurile astea care au afișate afară prețurile? Nu. Vezi? Du-te la supermarketuri. Du-te la supermarketuri să vezi cum se schimbă de la ora 12 noaptea prețurile pe afișajele electronice, pentru că deodată după ora 10 sunt mai puține magazine în zonă care mai sunt deschise, după 12 și mai puține. Deci, du-te, cumpără-ți o băutură sau niște hârtie igienică după ora 12 și o să vezi dimineața că nu e același preț.
Exact.
Și e firesc și normal ca cererea și oferta să fie...
Ei, se abuzează un pic acolo. Seara pe timp de noapte, hai să zicem că e la limita unui serviciu public. Se abuzează un pic.
E o cerere
și
oferta.
Cred că și plăcuțele alea inteligente conectate la internet cu e-ink, tot din banii fraierilor care trebuie să cumpere
a
noaptea.
A fost un investment care s-a scos în probabil în 2 luni de zile prin prețul mare care s-a pus după aceea. Exact. Dar totuși, gândește că cumva baza economiei descentralizate și democratice este cerere și ofertă. Noi ne-am obișnuit să fie tot timpul ieftin, cât mai mult, să punem presiune pe ieftin.
Pentru că cred avea că de unde, că venea.
Cred că s-a spart buba cu ieftin.
Și mai e ceva.
Deci asta era a doua legată de, stai așa să nu uiți, să văd dacă n-am deraiat aiurea complet de la ea. Oamenii au cumpărat niște produse și s-au schimbat produsele care sunt de atractivitate, iar prețurile nu s-au mai întors acolo de unde au pornit acum 1 an jumate. Și asta e la fel, o scumpire pe care o vedem astăzi, printr-o schimbare firească a cererii și ofertei.
Trebuie să mai apară niște fabrici, trebuie să vadă oportunitatea și alții investitori în...
N-ai cum să le crezi în atât timp. Deci este prea scurt timpul și atunci oferta a rămas cam aceeași.
Schimbarea a fost prea bruscă și nu au venit suficienți de mulți producători de dezinfectant în piață să coboare prețul.
Da, exact. Momentan sunt încă puțini. Probabil că nici nu au curaj să intre pe piața asta pentru că, apropo de dezinfectant, pentru că s-ar vrea să fie temporară și când faci o investiție într-o fabrică trebuie să ai un orizont de 5, 7, 10 ani de zile de a scoate banii și atunci ezită oricine să-și deschidă o fabrică acum care s-ar putea să nu mai fie utilă și consumul să scadă brusc și din nou prețurile să fie mici și să nu mai facă business planul. Deci asta ar fi al doilea, da? A treia reală, și chiar asta e, am atins-o puțin, e legată de această dificultate reală în procesul ăsta de value chain, în procesul ăsta de distribuție, producție, hai să spun, desen, arhitectură, proiectare, producție, distribuție și așa mai departe. Gândește doar că doar la nivel de transport. Mai de mult cu 1000 și ceva de dolari, 2000, îți luai un container din China. 10, 8, 12, depinde cum îl prinzi. La 2000 de dolari se ruga oia de tine să cumperi, la 8000, 10000 te rogi tu de ei să-ți aducă.
Da.
Deci s-a schimbat complet. Asta e doar o bucată din value chain, transportul, producția, proiectarea, toate, distribuția, retail-ul. Deci fie toți suntem înlănțuiți în toată povestea asta.
Păi mai vine și canalul de Suez. Mai o scuză să mai scumpesc și acolo.
Incredibil, mă, incredibil.
Până și de la chestia aia s-a scumpit.
Da, incredibil. Deci, procesul ăsta de supply chain are probleme serioase și asta, din nou, modifică percepția. Și mai e o chestie. Atunci când tu ești producător de, nu știu, procesoare, da? Și tu vinzi procesoarele alea pentru o plită, da? Un produs care se vinde cu 50 de euro probabil pe piață. Și vine...
A, produsul finit.
Da,
la client, da.
Da, la client. 50 de euro o plită din asta mai deșteaptă pe deci, care îți încălzește apa, da?
Un dolar maxim.
Da. Și vine unul și spune eu îl pun într-un calculator, că se cer mai mult calculator acum decât plite, și eu vând calculatorul cu 1000 și eu îți dau pe procesorul ăla de 3 ori mai mult, tu cui îl vinzi?
Dar n-am de ales.
Da.
Spiritul antreprenorial mă obligă.
Păi nu numai asta. Tu te gândești, eu am acum o situație în care fac un excedent, dar nu știu niciodată când situația se va transforma invers, deci hai să fac excedentul acum, că s-ar putea peste 6 luni de zile să am un deficit.
E, iată.
Deci când ai o oportunitate în fața ta de a vinde același produs, sau poate ușor modificat, cu un preț mult mai mare, cu un profit brut mai mare, o vei face nu doar pentru că ești lacom, ci pentru că te gândești odată că știi deja că istoria se repetă și s-ar putea să ai și deficit în, pe, poate, semestrul următor și doi, poate îți deschide canalul unei reconversii și unui spin-off sau unui pivotări a companiei într-o zonă de eficientizare în care, bineînțeles că profitabilitatea aia, diferența aia de profitabilitate, la început se vede doar în buzunarul lui, dar omul ar avea planuri, zice, aș putea să-mi fac o fabrică, aș putea să-mi iau niște oameni mai buni, aș putea să-mi iau niște... Adică își reconstruiește modelul de business în așa fel încât profitabilitatea lui să fie poate tot 10%, dar deodată are un buget mai mare de investit pentru niște dezvoltări, că așa gândește antreprenorul.
Aha.
Și atunci, cei care vindeau plite, nu mai au procesor. Nu-i vina lor. Uh-huh. Pur și simplu, alte produse au venit pe piață care au folosit aceleași materii prime și le-au folosit mai bine. Altfel spus, au adăugat mai multă valoare adăugată în piață.
Da, da, mai apare și un supply squeeze, adică este o lipsă de materii prime și de produse iarăși obținute, pentru că multă lumea a stat în casă. Fabricile nu au mai produs de ajuns. Uite, spre exemplu, de ieri știu de la Lorena că a fost la un eveniment cu poșete, cu gentuțe cu din astea și ziceau, zice, nouă ți se devine alea din Italia. Că cele mai bune poșete, nu, vin din Italia. Și ziceau, vindem ce ne trimite, că nu ne trimite tot ce cerem noi.
Da, dar uite-te, și uite, apropo că vorbeam de Avi mai devreme, de Brand Minds, speakerii, fiurile speakerilor s-au dublat. El nu mai înțelege...
Unde? Lorena!
Lorena, vină cu ce stai că avem treabă. Ia, adu lista, adă lista. Deci, cei care veneau cu $100,000, astăzi cer 200,000 ca să vină fizic în România sau undeva.
A, gata, știu, da, am auzit. Da?
De ce? Pentru că nu mai
Richard
vor.
Quest nivelul ăsta.
Da, Richard Quest cred că nu e chiar acolo, dar ăștia care ai văzut deja pe scenă de la Brand Minds, că ăștia sunt 100,000, 200,000.
Ca să vină fizic, acum tot e pe online, preferă să facă 10 pe online.
Exact. Deci uite-te cum s-a modificat o industrie întreagă.
Da.
Teoretic, marea majoritate a oamenilor vor să participe la experiența live. Alți furnizori de produse inteligente au transpus-o în online. Chiar dacă nu este satisfăcătoare, le-a creat percepția celor speakeri că se poate și așa și e mai eficient și stau acasă. De ce să mă duc până în România? Să mă duc acolo în civilizația nebunie? România. Da, exact. Și să gândesc la noi ca la...
N-am treabă în Africa. N-am treabă în Africa vara, să zice, mă duc în România.
Exact. Deci, uite, tot pe supply chain. Și atunci ce faci? Cum faci să vinzi cu același preț biletul cu care l-ai obișnuit acum 2-3 ani de zile, tot cu un line-up mare, că nu poți să aduci jumătate de speakeri, nu poți să aduci doar 4, că nu umplu toată perioada, știi? Și cum faci chestia asta? Cum găsești soluția? Vezi, până la urmă, în toată această transformare, partea bună din toată povestea asta este că te forțează să fii inovativ. Deci toată plictiseala din ultimii 20 de ani în care doar am făcut, hai să facem noi pe aici, să pilim puțin, acum nu mai merge cu pileala.
Da, dar problema care este că nu cred că suntem toți adaptabili, elastici,
evident,
agili, nu suntem.
Dar nici toate speciile nu au rezistat în timp.
Deci asta este un extinction event pentru proști.
Exact.
Și incompetenți.
Nu. Nu, partea proastă nu e că ești.
O să spunească mulți idioti.
Da, da, pentru că e nevoie de ei. Când cei puțini care împart bugetele și care fac tot ce vor au nevoie de ei ca o masă ațipită și pierdută și care poate încet încet nu o să mai aibă nici drepturi politice sau drepturi sociale și care vor fi susținuți de niște de o muncă robotizată. Mai e nevoie de ei, dar trebuie să stea cu minți, liniștiți, să n-aibă nicio opinie, să n-aibă nicio părere. Să aibă părere despre ce spui tu și să te înjure. Pentru că acolo se eliberează el.
Stai,
dar nu față de
avem
ei.
Noi. Stai, să aveți să fie acum la comentarii, să te uiți la dislike-uri și la comentarii, pentru că am fost mai răi ca niciodată.
Am
ca adevărul doare. Adevărul doare. Da. Am niște chestii. Am zis cuvântul proști, am zis despre idioți. Deci oamenii vom apăsa pe niște trigăre.
Acum ne vom transforma în aia cei mai neplăcuți oameni din lumea asta, că am vorbit despre lucruri simple.
Dar preferi să fii plăcut sau să ai dreptate?
Prefer să... Niciuna, nici alta. Da, pentru că niciuna dintre ele nu-mi convine. Nu vreau să am dreptate, că dacă vreau să am dreptate, veneam la tine cu niște lucruri pe care vreau să ți le
transfer. Așa, așa, așa.
Da. Deci, și nici să fiu plăcut. Nu mi-am propus niciodată să fiu plăcut, că dacă vreau să fiu plăcut, aveam niște metode mult mai bune. Dar să pot să mă exprim cu ceea ce cred, cred că libertatea de a avea opinii personale și, de a, și deschiderea de a le discuta și de a le pune sub debate-ul public, în orice formă, cred că asta a fost sursa evoluției umane și cred că va continua să fie.
Păi întotdeauna aveai nevoie să vine cineva în trip să spună, bă, vedeți că dincolo de dealul ăsta e un trip care vine cu alea ascuțite. Uh-huh. Hai să ne pregătim.
Da. Chiar dacă nu se vede.
Chiar dacă nu se vede.
Care, mă, că-i munte acolo. Nu mai e nimic după ăla. E zidul despre care noi nu vorbim.
Exact.
Nu, stai puțin, că am fost eu până acolo. Unu! Și ce ai făcut? Nu, că în primul rând tribul se... Vai de mine, ai încălcat regula. Păi da, am văzut pe aia, se pregătesc, vin încoace.
Că la aia e deja foame.
Mă rog, de multe ori ăștia sunt arși pe rug, până vine... Zic, bă, aveau dreptate la ghinion, acum ai ars pe rug.
Exact.
Da. Da, poate nu-i. Poate nu-i cea mai confortabilă discuție pentru unii, dar cred că tu oricum te adresezi celorlalți.
Da. Da, da, știi care e problema? Că ea care înțeleg nu comentează.
Bă, și asta e o poveste. Da, sunt, au așa un simț de ăsta, parcă zic, bine le-ai zis, bine le-ai zis, dar nu sunt eu acolo. Bine, mă, bravo, mă.
Și da, se la comentarii și aia înjură și zice, dar de ce înjură?
Da, da, bă, totuși, cred că am greșit eu. Cred că totuși ăsta e prost. Dacă 500 de oameni spun că ăsta e rău, e rău, mă, nu.
Bine, dintre ei sunt mulți roboți, că mai deranjăm și roboții. Da, da, da. Avem noi acum în Curiosity, am avut ieri, cum ar veni, am avut o chestie, o bucată despre...
Cum, și știu să dea hate în română?
Dau ăștia hate pe toate rețelele, wow, în toate limbile. Dar să revenim.
Da.
Aș da un pic mai înapoi când ai spus tu la chestia aia cu dacă vine clientul, trebuie să vinzi. Nu? Te gândești să vinzi. Uite, se mai întâmplă o chestie interesantă.
Te gândești ce oportunități oferă alegerea unui alt tip de client, care a reușit să introducă componenta ta în ceva mai valoros și care are și viitor. Și că te gândești câte laptopuri se vor vinde în viitor față de câte...
O să dau ceva mai pământean de atât. Hai să ne ducem înapoi în real estate, că știu că te mai pasionează din când în când.
Mult, tot mai mult.
Da, dar nu în România, în Dubai.
Da. Păi în România mi-e frică.
Și nici măcar nu-ți e rușine să spui că tu investești în Dubai.
În România mi-e teamă de suprataxarea asset-urilor. Mi-e teamă pentru că ce se va întâmpla dacă ăștia nu o să mai aibă bani în 6 luni de zile? O să spună, hai să luăm taxe la bogați.
Ăștia guvernul,
da. Deci, de ce? Pentru că...
Se ia de la bogați.
Păi cum vrei să te duci în Piața Victoriei și să ai pancardele în care să spui mi-au luat taxe mai multe pe proprietățile mele? Râd oamenii de tine, nu poți să ieși. Deci tu nu, e politically correct, n-ai ce să faci.
Deci bogații ăștia săraci ca tine,
da,
se duc săracii în alte țări.
Da, mai săraci. Bă, acolo ești mai sărac. Deci dacă aici te simți sărac între bogați, acolo te simți ultra sărac. Adică...
Pe mine m-ai câștigat când ai spus că tu ești cel mai sărac dintre bogați.
Păi așa spune topul, nu i-am spus. Cred că m-am băgat cu forța așa un pic. Auzi, acolo.
Am și un prieten bogat și ăla e sărac.
Nu ți-ai ales bine prietenii.
Ok. Asta trebuie să fie promo.
Dar nu vorbim despre asta. Nu, dar...
M-am urat și m-au luat căldurile.
No,
eu insist, mă întorc la imobiliare.
Așa zi, de unde ai pornit?
Mădălina, cu care fac business pe imobiliare,
da,
dacă vrei te luăm client.
Da.
Încă nu te-am luat client acolo.
Aveți asset-uri în Dubai?
Nu, dar dacă vrei îți vindem. Găsește ea pe cineva care să vândă, combine ea pe cineva. Da. Zice, băi, avem o problemă. Știi că pe noi, istoric vorbind, ăștia din imobiliare, îi înjură lumea că îi scumpesc prețurile.
Da.
A nebunit, între ghilimele, Mădălina și a dat un interviu, ne-a dat un interviu acum zilele trecute și zice, băi, am o problemă, zice, de ce nu au unii clienți? Să le facem vizionări că a venit un client în sfârșit să le cumpere proprietatea. Și ăștia știi ce fac? Care au ceva de vânt?
S-a scumpit.
Cum? Am client la vizionare? S-a scumpit? Și zice, păi aștept de luni de zile un client, ți l-am adus.
Da,
păi,
da,
am mai avut unul la vizionare și azi dimineață. Păi hai să vindem. Păi da, dar dacă fac atât de multe vizionări, poate trebuie să ridic prețul. Da. Și încep să ridice prețul la imobiliare, pentru că pur și simplu au început să facă vizionari. Și Mădălina vine și spune, zice, nu mai bine vindeți dacă tot așteptați atât de multă vreme să vindeți și vedeți ce faceți după aia.
Da, bine.
Asta e greșit așa sau cum ar fi mai bine?
Păi gândește că s-ar întâmpla același lucru la magazinul tău de la colț. Cu cât ar intra mai mulți oameni în magazin și dacă cumpără și dacă nu, ăla să spună, bă, cam începe să vină lumea aici, hai să-ți cumpesc croșile.
Păi da, mă, da, tu ai un singur apartament de vânzare.
Da, e o singură miză. Aia e.
Aia e.
Toată creșterea asta imobiliară pe care eu am văzut în ultimul timp n-a fost datorată unei valori mai bune a creșterii, nu știu, a calității imobilului. Deci, nu, valoarea intrinsecă n-a crescut.
A crescut cererea.
A crescut cererea, dar știi cum? Exact așa. Deci a crescut cererea și prețul a fost dictat de oameni care stau de vorbă între ei și spun, bă, dacă tot urmează să crească, hai să pun și eu 5% acum, că să fiu asigurat dacă vine ceva. Peste 6 luni de zile mai pun încă 5%, for no reason. Deci n-a fost niciun fel de motiv pentru care prețurile lor să crească. Oamenii au vrut să cumpere, mai ales în perioada asta de pandemie, ceva, să aibă și ei bucata lor de pământ, mai ales în zona de case, că acolo a fost creșterea cea mai mare. Da.
E un boom acolo, dar știi cum e? Cred că va fi cel mai rapid ciclu de boom bust.
Da, dar uite, în Dubai, că tot ai povestit de Dubai, lucrurile sunt mai reglementate, în sensul că atunci când se ia un asset în promovare, se semnează contractul în care se stabilește și prețul la care omul este mulțumit și prețul la care brokerul poate să meargă mai departe în funcție de client. Deci piața este mult mai stabilă la nivel de... Pentru că altfel, tu ca și agent, nu ai nicio predictibilitate. De asta e și greu să faci real estate în România, pentru că ai o bază de inventory foarte schimbătoare. Ăla crește prețul când nu te aștepți, tu rezervi ceva de la vinde. Da. Acolo lucrurile sunt foarte...
Stai că am scumpit.
Da, securizarea inventoriului este foarte importantă și atunci ei pot să investească cot la cot cu tine. Deci ei au case de 2 milioane, le renovează, le fac... un fel de rearanjare, vine cu arhitect, le face mici briz-brizuri, nu se vinde cu tot cu mobilier, dar arată impecabil casa, ei o au la 2 milioane la vânzare, ei mai bagă încă 50.000 de euro și ei poate să vândă la 2.400.000. Și de la 2 milioane până la 2.400.000 e o prorata care se plătește proprietarului și agenției. Dacă agenția poate să facă din asset-ul ăsta ceva mai valoros, prețul de inventar este fix. Tot ce pot eu adăuga valoare de aici, trebuie să am un randament, pentru că eu ca și agent și agenție lucrez antreprenorial. Eu risc aici și fac o restilizare.
Da, bine. Acum tu vorbești de niște mecanisme care nu există.
Mecanisme democratizate și transparentizate. Aici este Wild West.
Da.
Ăla vine și spune, eu am și au și fața asta de proprietar. Vine și spune, nu, m-am gândit să mai scump. Dar de ce? Că așa vreau eu.
Da.
Deci nu există nici conceptul de exclusivitate cu
de
care să lucrezi.
De-am întâlnit chestia asta, inclusiv în Corbeanca, de la 30 de euro l-a făcut 60, din 60 l-a făcut 100 când a văzut că întreb.
Da. Da, la noi este la nivelul de bișniță. Am cereri, fac. Dar nu funcționează pe termen lung treaba asta. Tu știi bine că asta e doar o etapă. Dar s-ar putea ca România să fie în această etapă la nivel de real estate. Îți dau doar o cifră. Tranzacțiile pe care România le face în zona de real estate sunt de 900 de milioane. Tranzacțiile pe care le face Dubaiu sunt de 25 de miliarde.
Pe deci vreo 26...
30 de ori mai mult.
30 de ori.
Ăla e un oraș? Asta e o țară.
Pentru că respectă niște reguli și rulează banii, nu stau și blochează piața la sfârșit.
Bineînțeles. Și atrag foarte mulți bani de afară. România atrage extrem de puțin bani de afară pe proiectele imobiliare.
Păi noi nu ne vindem țara.
Dar nu ne-am vândut.
O dăm la fier vechi.
Am vândut-o deja. Acum e să fructificăm metru pătrat pe care îl avem și dacă vine investitorul străin și ne crește credibilitatea, crește și metrul nostru pătrat. Deci noi nu înțelegem că acum dacă vin investitori și investesc, fiecare metru pătrat care crește valoarea, ne crește la toți valoarea pe metru pătrat. Ne pune pe harta investițională europeană.
Asta de imobiliare, cred că am putea să vorbim o grămadă. Spre exemplu, la noi...
Dar este cea mai mare oportunitate a României acum, îți spun sincer. Deci dacă mă uit acum la
ceva... Dar n-ai cu cine.
Deci gândește ce avem noi la nivel de virginitate a teritoriului.
Da, avem teritoriu. Avem milioane de hectare pârloagă.
Știu. Minimă infrastructură necesară, pornită de la această autostradă care nu se mai termină niciodată, este suficient să repornești țara. Minimă. Da. Deci numai pe fâșia asta.
Da. Corect.
Un plan în care să venim să spunem ăstea sunt zonele, le listăm pe toate la bursă ca să avem acces de la toate fondurile de investiții de pensii, toți bătrânei de acolo să pună banii aici,
okay.
Catraliarde de dolari strângem, dezvoltăm toate lucrurile astea și radial tot ce se întâmplă de acolo încolo crește ca și preț. Mm-hmm. Deci îi faci bogați pe toți.
Că de aia faci investiții în infrastructură, să înmulțești banii.
Da, îi faci bogați pe toți. Îți iei 3, 4, 5, 10 companii mari care să ducă proiectele astea majore, faci parteneria public-privat cu ei și toți beneficiază de creșterea valorii proprietății individuale, de turiști, că îi aduc și turiști, de consum, că îi vin și consum aici.
Da. Păi, uite, spre exemplu, o chestie din infrastructură care spune simplu, orice investiție nouă în infrastructură generează, nu doar rezolvă problema existentă, generează trafic nou.
Da. Da. Tu știi că acum s-a făcut partea asta de listare publică a celor de la oameni ăștia din București care construiesc. Oamenii ăștia trebuie stimulați și ajutați din toate perspectivele, serios. Deci treaba asta pune România pentru prima dată pe harta investițională internațională.
Mă rog, de două luni să dea un interviu. Eu cu ce să-i ajut?
Da, poate ar trebui să fie mai public puțin, dar poate nu-i piața lor.
Cu ocazia asta am trimis un mesaj public. Aș vrea să, domnul capitanul, dacă ne aude,
da,
unde stă domnul Onețiu, ați putea să stați dumneavoastră, nu e un scaun foarte bun, dar luăm unul mai bun dacă vreți.
Nu, dar chiar treaba asta e un semnal incredibil, extrem de important, într-un moment foarte important economic în care treaba asta ar trebui să fie folosită de toți împreună.
Pentru că ei au demonstrat că se pot face imobiliare în România la un anumit nivel, la un anumit standard. Dar da, pe de altă parte, știm din piață, că mai avem antenoți așa, că ei, spre exemplu, au introdus un sistem de lucru în care ei nu prea își fac ei materialele lor, ci le subcontractează, ceea ce e foarte sănătos. Lucrează cu companii care le livrează, ăla livrează nu știu ce material, ăla nu știu ce, nu știu ce, nu știu ce. Și au și contracte atât de beton cu oamenii ăia, încât ăia acum care au probleme de aprovizionare, nu pot să-și ridice prețurile și s-ar putea ca la un moment dat să se blocheze, să iasă mai ieftin, nu că discutam, unii ar putea să iasă mai ieftin din faliment.
Da. Toate contractele astea pe termen lung în perioada asta sunt cu probleme, pentru că ei și-au construit un business plan, au vândut la un anumit preț pe metru pătrat, au și încasat o parte, nu mai au voie nici ei să crească prețurile mai departe, furnizorii ar trebui să livreze geamuri, mese, ce mai fi pe acolo, ce se mai construiește, dar ei nu le mai pot cumpăra la prețul inițial contractat, cineva va trebui să absoarbă sau gradual să absoarbă diferența asta de pierdere.
Sunt tare curios cum să facă.
Da, e o provocare și poate fi o bună practică. Dacă ei reușesc să găsească o metodologie prin care fiecare să pierdă cât mai puțin, nu doar unii, va deveni poate o bună practică în ceea ce înseamnă drept comercial și în modul în care se fac contractele în viitor. Pentru că dacă vom avea în viitor aceeași problemă de stoc, disponibilitate și preț variabil, practic nimic din ce mai cumperi nu mai poți cumpăra predictibil.
Încă nu mai e certitudine la preț.
Da, deci tu cumperi și spui, uite, dacă dai, costă 1.000.000 de lei, 100 de lei apartamentul ăsta, tu plătești avansul ăsta pentru atât, dar partea următoare va fi tot timpul recalculată la următoarele variabile.
Da.
Și asta nu e o chestie foarte bună și nu va stimula investițional dezvoltarea, cel puțin pe real estate. Da. Deci ei au o mare oportunitate acum să găsească o bună practică.
Da.
Sper să o facă.
Mai aveai ceva acolo pe listă, că aș vrea să ne apropiem de final.
Mai avem una.
Nu mi-am propus să vă țin foarte tare în seara asta sau la ora la care ne ascultați sau ne vedeți.
Am mai zis de faptul că numărul 3 sau 4 autopremierea celor ce aveau bani puși deoparte în pandemie sau, sau au primit niște bani de undeva, cum e în state, când într-o familie de 3-4 oameni au primit ajutoarele alea de sute de dolari și și-au luat
unii dintre Bitcoin.
Și unii dintre Bitcoin. Industriile afectate au taxat dorința de libertate, am vorbit despre asta, avioane, hoteluri și așa mai departe, cei care au simțit nevoia de libertate și apropo, Dubai a fructificat chestia asta foarte bine, pentru că ei au fost foarte relaxați în privința, nu, au fost strict la nivel de regulă, dar n-au închis niciodată nimic. Mm-hmm. De regulă, de siguranță, dar n-au închis niciodată nimic. Nu majoritatea, mulți oameni, deci a fost o nebunie de turism în timpul pandemiei. I-a ajutat foarte mult.
Cu regulile de rigoare, că am fost acolo.
Cu regulile de rigoare, da,
și n-am apucat să văd foarte multe lucruri, pentru că multe erau închise sau cu acces limitat, dar într-adevăr să ai senzația asta că te poți mișca, este o chestie.
Da.
Deci trebuie să păstrezi cumva țara deschisă.
Da. Și asta trebuia să o facem și noi pe aici cumva. Măcar anumite zone sau măcar anumite...
Noi o facem hăiți și cea, adică ori o facem la putere, toată ușile deschise.
Aici în Europa e și Germania care setează ritmul și iar nemții nu știu decât alb sau negru.
Deci uite, Israelul a anunțat astăzi, la momentul registrării noastre, că e vineri, reintroduce obligativitatea măștii în spațiile închise, deși erau la imunitate de turmă, că le cresc numerele de la cazuri.
În concluzie, le-am spus pe toate, dar fără să le numerotăm, ceea ce aș vrea să cumva să spun ca și concluzie ar fi că marea amenințare pe care o avem în fața noastră este un fenomen de hiperinflație. Altfel spus, 1000 de lei să valoreze un leu peste noapte. Și tocmai de aceea, convertirea sumelor, indiferent cât de mici sau mari sunt, în active care să-și păstreze valoarea pe termen lung, cred că este un gând la care ar trebui să mai reflectăm cu toții. Să vedem cum putem să ne prezervăm. Am început discuția asta spunând că poate nu este de expandare acum, ci este de prezervare. O întrebare pe care o adresez tuturor care se uită la noi astăzi este: cum îți gestionezi, ce strategie de store of value ai pentru familia ta, pentru tine, pentru business-ul tău, inclusiv pentru business? În ce plasezi banii în așa fel încât ei să aibă valoare în viitor? Pentru a asigura continuitatea și supraviețuirea în stare cât mai bună a familiei, a persoanei, a companiei și așa mai departe. Cred că ăsta e un subiect care ar merita să discutăm mult, pentru că în zona asta investițională suntem praf în România. Habar n-avem de unde să începem. O să spună lumea, da, dar nu prea avem bani destui. Da. Ok, dar dacă nu înveți cu 10 lei, nu o să înveți nici cu 10 milioane. Nu te deștepți deodată când ai 10 milioane, dovadă că cei care
câștigă ăla. Iaud, mulți oameni se uită și zic, bă, de abia mă descurc cu banii pe care am. Prietene, dacă ești și chelner, vara asta vei face cel puțin 1.000-2.000 pe lună, da, de euro. Din
eu
aia
spun,
ar
eu
trebui
spun,
să oamenilor, faci ceva.
Așa. Nu contează câți ai. Câți ai reprezintă 100% din plafonul tău investițional. Care este mixul acestui 100%?
Sau, cum am mai zis, diferența între oameni care au bani și oameni care nu au bani nu e cantitatea de bani.
Nu.
Ci modul de cheltuit.
Sure. Și tu vezi că în interval de 3-5 ani de zile cei care aveau bani nu mai au și aia care n-aveau, aveau.
Da.
Acum lucrurile astea pot fi și mai dramatice.
Da.
Oameni care au 1.000.000 în cont și care rămân acolo cu ei, s-ar putea de milionul respectiv să-și ia 10 kg de brânză feta. Iar ceilalți care și-au mutat 10.000 de euro în alte tipuri de asset-uri care au valoare în viitor, să valoreze 10 milioane. Pentru că se schimbă tot conceptul de store of
value. Da, dacă să aflăm locul unde să investim chestiile astea, nu ne e de ajuns, acum iartă-mă că zic doar un onețiu.
4 ore timp de gândire pe zi, de analiză, de înțeles.
Prieteni, cluburi, chestii unde să ne așa socializăm, camere de comerț.
Da. Camera noastră de comerț, da, ce distractive.
Nu?
Asta e instituția aia camera
de comerț.
Care câștigi un premiu de ăsta că ai luat locul întâi la nu știu ce categorie și îți plătești premiul singur și te pun pe scenă acolo.
Sau cum am făcut unele televiziuni de la noi și au cumpărat premiile din străinătate.
Da.
Poți să spun, da.
N-ai putut așa la final să nu dai.
Nu, da. Dar nu ne ești de ajuns doar tu și exact așa cum...
Nu, dar nici măcar nu sunt atât de relevant aici, învăț și eu împreună cu alții, dar îmi dau seama că dacă nu o să învăț repede, o să pierd trenul.
Și mai avertizat înainte să ne întâlnim că nu o să vii cu răspunsuri astăzi.
Da, cu niște întrebări și cu un început de discuție, adică ce ar fi să ne gândim la lucrurile astea? Ce ar fi să înțelegem cauzele și dacă nu cumva au mai fost aceste cauze prin 2008, prin 2011, mai devreme, în perioada în care a fost hiperinflația în România? Adică e doar un capăt de ață, așa, prin care fiecare dintre noi îl poate dezlega și ajunge la niște concluzii. Cred, și cu asta închei, că în perioada următoare trebuie să fim mult mai... să avem acest mod de gândire critică activat.
Da, deci nu să te retragi, să te pitești.
Nu.
Să pui o poiată cu găini și să tai toate cheltuielile.
Nu, nu. Să încerci să plasezi resursele într-un mod inteligent în ceva ce are viitor. Ca să înțelegi ce are viitor, trebuie să înțelegi cum s-a schimbat economia de astăzi și cum acest punct de pornire poate fi conectat cu destinația pe care tu o vezi în viitor. Că s-a modificat, ne-am mutat de aici, aici. Poate vroiam aia, acum... Te muți aici, dacă vrei tot aia, am vreun drum pe aici, n-am niciun drum, te pot duce doar aici. Hai că e bun și ăsta.
Mm-hmm. Până în alta, indiferent că ai business sau că ești angajat, nu mai ai de ales. Nu poți să te mai lași pe mâna cuiva, că o să fie bine oricum. Pe termen scurt, da. Pe termen mediu, pe termen lung, sigur, nu.
Nu, niciodată. Nu? Adică, de asta am ajuns aici, să fie, să vedem atât de mult idiocrasie. Pentru că prea mulți oameni s-au lăsat cumva pe încredere, pe mâinile politicienilor sau celor care gestionau anumite lucruri, spunând că ei ar trebui să facă asta pentru că e treaba lor. Dar noi vedem cât de bine o fac. Deci, sub nicio formă, în perioada asta, aș încuraja pe oricine să își găsească drumul spre autonomie.
Și nu e ușor.
Nu.
Vă confirm că nu e ușor. Adică, se fac imediat 2 ani de când am plecat din televiziune, tranziția n-a fost simplă. Și n-a început acum 2 ani. Am început cu mult înainte și nici mie... Drumul spre autonomie nu mi-a fost ușor.
Bun, dar la nivel de semnificație, ca un testimonial acum în fața oamenilor, la nivel de semnificație și de învățare, care-i multiplicatorul de la... Dacă ai fi rămas tot acolo, ai făcut tot atât, 1-1. Acum cum e? 1-cât?
Cu tot cu pandemie.
Cu tot cu pandemie.
Multe X-uri.
Vezi?
Da, dar
în 2 ani de zile,
never go back.
În 2 ani de zile, în 3 ani de zile, în 5 ani de zile să înveți.
Dar încă și... primele luni am avut îndoieli.
Eu am și acum.
Și cred că e un semn de sănătate mentală să ai îndoieli. Să nu le transformi în fobii.
Da.
Dar să ai îndoieli și să le discuți cu cineva. Să spui, bă, da. Știi ce? Uite, eu nu prea m-am gândit la treaba asta. Tu ce zici?
Da.
Nu cumva am gândit-o eu prost mai demult sau...
Mi-ar plăcea să fim toți măcar pe sfert așa de flexibil ca tine. Nu știu, ai anunțat undeva, ai povestit că te muți din Germania? Ai zis? Sau
da, am mai zis. Într-un loc, în altul plecăm de la frig la cald.
Practic este stabilit aproape prin Germania pe acolo. Și povestea, mamă, ce frumos aici la Frankfurt. Era treabă.
Da, și chiar e frumos. Chiar e frumos.
Dar gata, ai renunțat.
Păi, pandemia a înghețat orice activitate pe care puteam să o facem acolo. Proiectele au întârziat să se pornească și nici nu prea se poate.
Deci nu mai e interesantă nici Germania pentru Cristian Onețiu.
Păi da, mă, dar noi am plecat acolo să facem bani, nu să cheltuim bani.
A,
nu,
ok. Deci banii tăi nu plătesc facturi, banii tăi trebuie să facă alți bani.
Normal. Păi sunt tânăr, cum ar fi culmea să spun că acum, de-abia acum încep. Și după ce am fost în Dubai 3 săptămâni și ne-am dat seama așa în vacanță că, mamă, ce... oportunități sunt aici și le-am măsurat cu celelalte. Apropo de flexibilitate, vezi, dacă te duci undeva și spui, bă, mi-am făcut un plan, dar nu se potrivește planul cu realitatea, randamentele sunt mici, bariera de intrare în piață e mare.
Deci ai dat un fail fest acolo,
da,
în Germania.
Da, un an de zile, așa? Da, așa e, așa e. Mă simt mult mai bine deja când spui chestia asta, da.
Uite, vezi, da. Alea 3 mai invitat 4-le azi, da, nu? Da, exact. Deci, da, e oficial, gata. Mi-ar plăcea să fiu măcar, ți-am zis, măcar pe sfert atât de flexibil și să nu merg să amân la nesfârșit schimbarea.
Da.
Și asta admirăm cu toții, cred că, până la urmă la tine, pentru că avem ceva de învățat, nu neapărat din ceea ce ne spui, ci și din energie și din entuziasm.
Dar noi astăzi despre ce am vorbit? Care a fost subiectul... Ce scrie acolo?
Încercam să termin și eu sus.
Nu, dar ce scrie acolo? Da.
Nu, mi-e și teamă să scriu cu hiperinflație cu din astea, că a mia ta de lei o să valoreze un kil de feta. Să vedem ce titlu îi dăm. Dar cred că e important să avem astfel de conversații și mai mult ca niciodată trebuia să o vorbim. Din păcate,
fără să fim nici alarmiști, nici culcați pe ureche. Că de fapt asta e atitudinea și cred că asta e. Deci nu trebuie să ne speriem, nu trebuie să ne agităm, nu trebuie să vindem senzațional.
Există și o oportunitate în perioada asta.
Ce putem face în acest nou context economic? Ce informație pot accesa? Cât pot gândi? Cum pot evalua lucruri? Ce criterii pot să-mi iau de selecția a deciziilor mele?
Cred că mai avem motiv să ne vedem pentru oportunități. Că am mai vorbit noi de oportunități și multe dintre ele se cam confirmă.
După Dubai. Să vedem ce iese acolo. După Dubai, promit.
Ale tale, dar mai vorbești și de oameni de aici.
Bine.
Oricum, dacă și tu ai observat lucruri ciudate și dacă ai văzut oportunități, poate ne spui mai jos la comentarii, pentru că mai sunt și alți oameni care se uită și poate le dai un pic de inspirație. Sau poate, dacă vrei, poți să ne înjuri copios că este internetul și ai tot dreptul, că e dreptul tău de cetățean să înjuri, nu-i așa? Cam atât.
Da, m-aș bucura foarte mult să fie oameni care să contribuie la gândul ăsta.
La conversație.
Da, m-aș bucura foarte mult și ar însemna... Dar ăștia care nu comentează de obicei. Deci eu pe ăștia îi provoc. Mă uit la ei acolo și le zic
nu comentează, oamenii ăștia nu comentează.
Nu, deci vreau să văd dacă... De data asta reușim să-i activăm pe oamenii ăștia. Deci dacă n-ai comentat până acum, n-ai obiceiul să comentezi, te rog frumos, comentează de data asta, bine sau rău, nu contează, dar important este să comentezi și să ne punem minți cât de cât de stupate la un loc, să avem 100 de perspective. Nu una în care să dăm, că nu e o soluție finală, ci cât mai multe lucruri nuanțate care să ne ajute pe fiecare. Cred că rolul internetului este ăsta, să ne adauge valoare, nu să fie un show de popularitate în care dacă vedem că 50 ne înjură, trebuie să înjurăm că sunt proști.
Da.
Cred că acest critical thinking începe din comportamentul nostru de consumatori digitali.
Mm-hmm. Interesant. Mi-a venit o idee. O să ți-o povestesc. Fiecare că ne vedem, mai vine o idee. Mai avem de povestit. Îți mulțumesc încă o dată că ai venit. Le mulțumesc celor care ne-au urmărit sau poate ne-au ascultat în format audio pe orice fel de platformă de podcast. Cam atât pentru astăzi. Nu o să plec până să nu le mulțumesc și membrilor noștri cotizanți care ne susțin în astfel de vremuri, pentru că poate pentru ei informația asta este cu adevărat valoroasă și sper că este și pentru tine. Încă o dată mulțumim lui Cristi, mulțumim și vouă, dați un like, un share și un subscribe și până data viitoare să vă fie numai bine.